tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guutata haga jimaataatti galgala saatii lamaa akka haga saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa isaanii dabarsinu kaardaa kun ammaan ta'an jalqabna. Galchumaaf waliin san nagaa babaarratti oole kan soora lafeeti. Hardaa raadiyoo VOA qophii afaan Oromoo caqasuu jirtanii guyyaan hardaa sadaasaan 23 bara 2018 naayil saatii fi meetir baandii irratti isaanii dabarsuu jirran nuu dhiyaadda.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan qorannaan malaammaltummaa matrik irratti geggeeffame dhaabbatoota kabiroo irratti illee itti fufuuf jiraa jedhu abbaan alangaa muummichi ka federaalaa matoota odoo irraa qabnu keessaa tokko.
Naannoo Benishaangul aanaa yaasoo kaalee namni hedduun keessaa dhumatan keessatti ammallee namni duutti jira. Maanta namni fetuutti jira. Mooyyee ardaaf kaalee maan keessa oolte? Itti gaafatamaan nagaa naannoo Oromiyaa kamaal galchuu godina Booranaatti aanaa mooyyaaleetti bulchoota godinaa warra lafaatiif qeerroo dabalateetiin waan nagaa irratti mariitti jira. Mootummaan Itoophiyaa filannoo ganna dhufuutiif qophiitti jira. Torbaan dhufu keessa paartilee mormituutiin wal mari'atu keessumattuu muummeen ministeera. Waan argamu keessaa tokko oduu isaan fanna.
Qorannaan malaammaltummaa meetek irratti geggeessame dhaabbatoota kabiroo irrattis kan itti fufu ta'u abbaan alangaa muummichi ka federaalaa beeksisanii jiran. Hoogganoota meetekiif ka tajaajila odeessiif itti kanagaa biyyoolessaa ilaalchisee tarkaanfiin agammaatti fudhatame ka seera hordofe ta'uu ka dubbatan abbaan alangaa muummichi ka federaalaa yaadawwan kana ala dhiyaatan ka fudhataman qabne ta'ullee hubachiisanii jiru. Gabaasa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Ibsi abbaan alangaa har'a kenne karoora dhaabichaa guyyoota 100 kan ittiin ibsa ture. Ibsa sana kan kennan waajjira abbaa alangaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummata obbo Zinaabuu Tannuu gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef deebii kennaniiru. Daayirektara olaanaa meetek jeneraal Kinfe Daanyoo dabalate itti gaafatamtoota dhaabichaa duraanii malaammaltummaan wal qabatee dhiyeenya to'annaa jala oolan. Obbo Zinaabuun akka jedhanitti qorannaan meetek irratti jalqabame waaltaalee ijoo ta'an kanneen biroo keessattis itti fufa.
የምርመራ ስራዎቻችን ጀምረናል ነው ቀደም በትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች
ኦጂውን ቆራና ከኛ ጀልቀምኔ ጅራ ፕሮጀክቲውን ጉርጉዳ ፈዋልታሌም ሶማማውቱማ ጉርጉዳ ራት ከራውተመን ሆጂ ሀቱማፍ መላመልቱማ ራት ቆራና ጀልቀምኔራ ከንድራ ሜቴክ ራቲ ሜቴክ ቆፋ ከጀድ ያዳንቀምኑ ከጀልቀባምስ እሰ ቆፋ ያደከ ከሰገልቹላን እንቱሬ ሀቱማን እሰዩ ጅራናን ቆራና ግገሰማ Akka biyyaattis akka dhuunfaattis eenyuyyuu hubachuun kanarra jiraatu qabeenyaa uummataa hatuudhaan malaammaltummaaf hattummaan qaamni shakkamu kamiyyuu yoo jiraate qorannee itti seennaa ka jedhu jalqabbiinsaa. Kana dura bifa qoratameen itti deemamaan turre kanaafis jijjiiramni hin dhufne. Haa ta'u malee ittaanee kana sanarratti qorannaa geggeessuuf jennee waan labsinu hin qabnu gama seeraanis kun sirrii miti jedhan. Hoogganaa meetek malaammaltummaaf shakkamaniif hoogganoota dhaaba tajaajila ragaa biyyoolessaa dhiibtaa mirga namaan shakkaman to'annaa jala ooluu laalchise ittaanaa pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el torbanneen darban tarkaanfiin fudhatame olaantummaa seeraan ala jechuun isaanii ni yaadatama. Obbo Zinaabuun akka jedhanitti meetekis haa ta'u waajjira tajaajila ragaa biyyoolessaa laalchise tarkaanfiin fudhatame kaka'umsa siyaasaa kamiinuu qabu jedhan saba naannoo gosa irratti ka fuulleeffate miti jedhaniiru. Nuti kan hojjen yakka hojjetameef kanneen kanatti shakkaman seeraan gaafatamuu qabuu ka jedhu hin gaafataman ka jedhu yoo jiraate garuu kun hin danda'amu jedhan namni saamaa jiraachuu hin danda'u lammiin walabummaan sosso'uu qabaa mirgisaa dhiitame. Teenyee ilaaluu hin dandeenyu kanaaf nuti kan hojjetaa jirru siyaasarraa bilisa qaama kamiifuu kan loogu miti jedhan itti gaafatamaa quunnamtii uummataa obbo Zinaabuu Tannuu ibsa har'a kennan irratti gaazexeessota bira gaaffii kan ka'e kabiroodhaafis deebii kennaniiru jedha Iskindir Firoo Finfinneerra.
Manni murtii federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha abbaa dabaree afraffaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii fi himatamtoota kabiroo irratti yeroo qorannaa dabalataa poolisiin gaafate mirkaneesseefii jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa soratu dhiyeessa.
Poolisiin federaalaa pirezidaantii naannoo Somaalee kadurii Abdi Mohaammed itti gaafatamaa poolisii naannoo sunii Fara'aan Xaahir itti gaafatamtuu biiroo hawaawwaniitii fi ijoollee dubraa Rahimaa Mohaammedii fi itti gaafatamaa biiroo quunnamtii biyyaalaa Abdurizaa Qamiin ammallee qorachuu jira. Godhadhe hin fixanne guyyaana dabalaa jireetiin gaafata. Akkuma kanaan awwaal nama 200 awwaalan kan naannoo Oromiyaatii fi daangaa naannoo Somaalee jidduutti arganillee qorachuu jiran. Fuula bareedduu jalqaban akka namatti awwaalan jedhan taana dubbiinis illee wal xaxu waan taatee fi abbaan alangaa adda گویا خود آنی آفری خیس کرده که تفتش به لام گفت. ابوقاتو انجار حمتنم مه بنا لنج ده عمر من دور جر ارد دیبی و جراب لام درستافی جریتی مرمه. امتات فویو منی مرتی دوبتن تربال لمان دوبت تدیبیو به لام گفت.
کارگاجر تر رادیو سگل آمریکا سگنتا فان روموتی پاکستان که است تلیلان لوتسین تو تانگی گسمه یوتی کاتن موتو سود دومی افراد جسه کبرو کرنه دوم دسه مگالا فان گلانا ککی ببیتیت ارگم تو کاراچی که استی افواریک دونی سکیر اکانگوته هیدتانی کنسلا چاینا مگالا تیجر رتی هره لگه گسنی یوتی کاتن موتو فرطو دوه میسنسا ملیشا نانو رنجرز جرامون بیکامور را تو کوکاتان ویوی فکبسانیتی کنسلی چکهستی بلبلا واجر ویزا درتی افواریگدوتا سنکهستا تو کو وایل ساتیف کرار را مکودا فتوجرو دکانی نی هیداتیتوره ارتی او راجل که به او کریسون رو اینسی چابودا دکاهستانه تو کوف هملوتا پولیسین رندبیا Oinsi chaboda ukasa saato kof humnota Pakistani konsila egan sanafi akasumasu loltota lotesen tota gidduti gegesamen lotesen ton kabron lama duunsani imamejira. Namota jesaman kabro kesa lama polisota kal lamammo namota visa barbacha konsilicha kesa targamanta umbeka mejira. بی افغانستان کتا کست کجرو مسجید مورا ورانا کیسه جرو تو کردتی اوینسا رکاو وریک دوتان گگه فمن یو تکاته نمو تا دیگدمی جا اجه فمنی کبرون شنتمتا امده سموسانی وران بیتی بیکس دیجرا دو بیمار رایی بیو لسا افغانستان کابتن عبدالله کجر انیتی کرن نایو کانمو سلات جماعتا ویرو اممنی که رو کانی چالا بایتی ولیت افتی اوینسی کن تای جچونیس هم میجرا
Taman tanjaga sujir tentunya nih, radun VOA seganta fan romot. Umum Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed kebetulan lufkai satu tiga fatam tuh partile murmitu walini filan nobar kumla maafkurani lama rata kena Ethiopia tuju waril Maria cuf dem. Maria sana partile biji ke satu biya alati lufan cufat ke satu kod gaba. Filan nontonin akumjaran barit kabarin tatmo indiratmo akumjaran tati ralleti partile murmitu iadma taufik abani Iskender Freutu odutan nuerge tuju benutem.
قیافت مومیچ ملیستیرا دکتر عبی احمد کتر بیکانا وائف لنو براکو ملا مافکر علامات ایجرا. هو گنتو گره مرمیتو دراف و گیسا سیرا برتوکام میر اکسا هو گنتو بوردی فلنو بیور ساگو چون مودانی رو. کنیمو فلنو سانکن حق آف والا باگو چوف گم موتو ماتین کتن نو جرو مدلی ساجران. کبت اترفتو مو مومیچ ملیستیرا گره مرمیتو تاولین مریگ گیسوف کجران تاو واجر رسانی بیکس سیرا. واجر مومیچ منیستیرا رادیو سگل امریکاف کن ارگیت علایا وامیچا پارتلیف ارگامی اکیفسود بیه که ستگل میفامانی اکسومس وامیچ گود امیفی بیه علاتی کنگلن هو گنونی پارتلی مرتنو ماری سناف افیرا منیرو. مارین سونیس وگار افت فلنو گگی فمو فجرو کن حق آف والا باتاسی سوف و جیفو یه انسا اجتامو کابر رت کفور لفتی تاو واجر چی بیکس سیرا. اکاتاک انده سبور دی فلنو اکسومس سیراوان اداد دافو یسوف سو چین گود امو لے اتفو فیرا. یرو فلنو اتگگی فما جد امیمو اکسوم اتیاتات فیرا. موت انو در بر را یوفد ادم فلنو سون ایبلا براکو ملا مافکود علم گگی فمو ملا. گافین جروگرو فلنو سانا کن حق آف لوگی را ولبتا ایگو چوف مال و جتما کجروف سیراوان فو یفمن سندروت امرامو کجرو. Rotan Kongresi Federal Oromo, Dr. Marara Gudina, Flanno Sana Yerosa kan Eres Sutokichi, Kope Wankunt Umramut Abu Kofajet.
Oyenya Drejit Kulatinaga Ulatakwam Lai Gafan Andanyao Gize Machamarina Alamajamari Abbas Minat
Am Kenya General Makaba Toko Yerot Eres Suf Isun Waligal Ted Anta. حتی اون ملک آمن فلان نرآو چیز ولبته، اما نون داینیت فلان نم بوریسته و گاکوران راجه گفمه گراغرم مانکابو. دوبینی چون موتمن بوری فلان نو ولباف لوگین کبانه، هون دسوفی فلان نو آکافی ولبا گگسولاف مران نو کبا کجرو. گم کنیان و جنو جتامو کابو، عمرمه فلان نون یروسات تو تو گگفمه و یاجن. کنوان نو تجنوف نان نوره ولکایت تگده رایا فزبو سومالف ارومیا. Nanno danga benishanguli foromea, kesuma nanno le oromea, amma gandati gadbwe, filanno nanno le tunge gefa mindabre. Ummanni na motan filatamnen, ogga nama wanjiruf, jijjiiramni nu biraan geenye attoonni kun nurraa haa ka'an jechuudhaan rakkoo uumaa jira. Filannoon mootummaanni guddaanis kanarratti dabalamnaan rakkoon uumamuu danda'a. Callisanii yeroo dheeressanii aangoorra turraan dargaggoo jijjiirama barbaaduuf abdii qabaatee qabsawaa ture kana maal qabannee tasgabbeessina. Kanaaf akka amantii kootti aaldureen jiru guutame mootummaan amantaa ummataa qabu yoo aangootti dhufe wayyan jedha.
Dooktar Mararaan akka jedhanitti yeroon isaa akkas haa ta'u sanaa ta'u ka jedhurraa mormii hedduun qabu garuu utuma lafarra harkifnu biyyatti gara rakkoo hin eegamne keessa akka hin buune yaadduun qabaa jedhan. Naannolee Oromiyaa keessa innaa sossoonutti jedhan Dooktar Mararaan haalli jiru gaarii miti. Qeerroo jijjiirama fideef dabballoota gidduutti walitti bu'iinsatu uumamaa jira. Olaantummaan seeraa kabajamuun rakkoo keessa seenee jira. Kanaaf mormitoonniif mootummaan mari'atanii yeroo mijataa filachuu danda'u. Kan nuti jennu rakkoon yeroo qofaa utuu hin taane biyya kana keessatti nagaaf tasgabbii buusuudha jedhan. Dhaabi keenya garuu boordiin filannoo sirroofnaan filannoon borganama yoo ta'e iyyuu ni deeggarra jedhaniiru. Samaayawi paartiinis yaada wal fakkaatu calaqqiseera. Itti aanaa dura ta'an paartichaa Geetaanah Baalchaa akka jedhanitti filannoon sun yeroo qabameef itti gaggeeffamuun baay'ee barbaachisaadha.
እኛ በጊዜ እንደሚካሄድ ነው የምናውቀው ምን ፈልገውም በዛ አግባብ ነው ከዚህ ቀደም ስንዘጋጅበት የነበረው ነገር ነው ተሳትፈን በታው ለሰባት ላይ
ሉቲሮ ሳተከገገ ፍሙት በእኛ ካንኑት በርባን ሙስ ሰከና ካነዱራዋን እትቆፋው አቱሬ በረኩማ ለማፍቶር በስ እትርማኔ ቱሬ ዋልታሌ ወለበተው ዳቡ ሳኒቱ ምልካይነኑ ጦርኬ ገመደዳቲን ጫሳሌ ቀምና እሱ መጀጀበይ ስነትፉፍና ካናፍ በረኩማ ለማፍቁዳ ለማኩማ በክስ ሰመት ፍለኑን ገገ ፍሙቀባ ባይ ጋር አርገምሲሰ ጀነያና ፓርቲ ለሄዱንስ ከነዱረ ፍለኖ ረትር ማተን ይጅሩ ቦርዲን ፍለኖስ ዋልታሌን ጅራኒስ ቆጳን ታናን ኡመን ወገናን ፍለቲን ገገፈሙን ቀቡ ፍለኖን ገገፈሙ ቀባ
ክብጣተ ዱፉሙ ሚቸብንስቴራ ዶክተር አብይ አህመዲ ፎገኖ ተገሬ ሞርሚቱ ግዱት ማሪን ገገፈሙ የሮ ፍለኖን እትገገሰሙ ቀቡላጅሴ እጅኑ ጅሩ ረት ባልኢናን ከነረት ማሪያታሙ ተኡን ኢብሰሜራ ጅራ እስክንድር ፍሬው ፍንፍነይራ
Tamca kasut jirtan tur radoni VOA seganta fan oromot. Nanno Benishangul Gumuz ana yaso diotan name heddut fitu jiraneti khale galgalalle akwarre la fajadutte nameddutte jesane bulchinsi Benishangul Gumuz balle satana warana bawot kubqaba abawon ammo warratana rakko umu fedutte tantolche jeda achi homallen qabo jechundubata mis odutana Muktar Jamalet Nuwerk
Rakko naanno Benishangul Gumuz aanaa yaasootti akka haaraatti tibba kana ta'aatiniin jiruun guyyaa kaleessaa kamisa galgala dabalataanillee namoota hedduutu bakka tokkotti ajjeefame jedhu namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan tokko. Namni kun akka jedhanitti namoota hedduu waliin jiran keessa ol seenanii kaan meeshaa qara qabuun isa kaan ammoo dhukaasaan biratti yeroo ajjeesan akka nama hin dhageenneetti gaggabe erga isaan achi deemanii booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama wallaggaatitti galeedhaan dubbatu.
Maammoo fayyisaadha. Maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumee dhaan giddi yaadatamee jajjabeen beeku fiiko karaa leelaa.
Maaltu fixee namni akkamitti dhume?
Gumuutti fixee nama?
Mee maaltu ta'e akkam ta'e?
Tola kaasanii mana keessatti nama ukkaamsanii nutu ijoolleen baabbaa kotti ishee kaan shukkaadhaan morma muran fixee ishee kaan immoo dhiitiraa reebamtanii naani akka kootti akka du'aa fakkaatee lafa ciisee dhokaddeen naan. Dhokaddeen bira darbee isaan mana galee nama manatti nama galaa jiru.
Mee waan argitan natti maa nama meeqa ta'u namoonni miidhama ammoo maal faadha?
Nama 37
Kan maal ta'e?
Kan qalame walakkaan xiisiraa rukutamee walakkaan immoo shukkaarumaan qalame akkuma oola.
Eessa ganda kamitti?
Gadi gootii yaasoo qabalee waradaara.
Mee namoonni nama ajjeesan jirtan kunniin ammoo namoota akkamiiti meeqa ta'anii deemu?
Nama 37 kan du'e manuma tokko keessatti.
Namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti? Uffata akkamii uffatanii deemu? Hawaasa keessaayyuu immoo waraana keessaayyuu? Mee namoota isaanii nu mul'isaa?
Waraanuma keessaa poolisoota gumuchiidha. Baqqalaa Daanyoo kan jedhamu poolisoota gumuchiidha. Isaan waraanuma keessa maatiidha isaan hidhataa magandaa miliishaa ta'anii poolisii ta'anii hojjetama biiroo ta'anii nama fixanii isaan mana gammachuu jiiroo keessatti.
Aha. Warra kana warra keessatti beektamtu jira jechaadha warra nama ajjeesaa jiran kana keessaa.
Dirqimatti beekan warra nama ajjeesan kanan.
Mee warra beektan keessaa maqaan haadha.
Baangaa Baqqalaa Daanyoo fayyadamu isaan. Adimaatu Jakar faadhu isaanii garan qaban isaanii bulchiinni isaanii immoo Baqqalee Faqqadee Caffeedha. Bulchiinsi waan nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessaa amma immoo.
innis duukaa hiriiree akkas godha.
Dhuguma hiriiree bulchisaaf nageenya fakkaate taamiruu bagaaloo kan jedhanii bakka jechaatu yoo kan jedhanii kan milishaan isaanii qabatanii foolisii isaanii qabatanii nama fitaa jirutti keessatti.
Bee wanni isin argitan maal faadha? Gaafa ajjeessan maaliin kan ajjeessan argitan namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyu fa'aa maqaanaa dhoofti?
Olaanaa lubaa maatii muluudha. Nama sadiidha isaa abbaan warraa balaa taaftee maatii isaa wajjin maatii nama shan isaan deebee duree kiiloo isheenis maatii ishee wajjin isaanii nama shan addunnaa irpaa nama 11 dhanni goddaame deebee bashee buushee isheenis kana kan goddaame dubartiira bohaate ijoollee 8 kan maatiin kun mammas kana kan goddaame achi manuma tokko keessatti qorqoorruu mana tokko keessatti ashagamanii.
Mee namoonni kunniin maali? Sababni isaan namatti ajjeesaniif maal jedhu? Gaafa dhufan waan afaaniin isin dubbatan waan isin gaafatan
qabanidha. Waan isin maatii Oromoo nu keessa taa'u hin qabu nu keessaa bahu qabdu jedhanii kana godhani.
Maal irraa kan ka'e duraan? Amalli akkasii yaadni akkasii ture duraan?
Mootummaamtu nu bishuu hin qabu kan jedhanii Oromootti buluu hin qabnu kan jedhanii kanarraa kaasanii rabshaa kaasanii kan jiru dhufanii baay'ee goddaan.
Namni gama biraa achuma naannoo Beenishaangul Gumuz Kamaashi aanaa Iyyaasootti dhokateetiniin jirullee haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru.
Oromoota
baay'ee fixan hidhattoota gumustuu kana godha nu maqaa goojjamiitiin hafne garuu. Nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jiru.
Waan daandii soo ingilizii gojjaan inni maxxanfamaan jedhee maxxanfamu miidhaguun nyaamna isaaniin.
Rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan wal qabatee hojiin tibba kana uummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee. Namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qabannatti himanii jiru.
Ammaa birrii namootuma dura tureera birrii hirataa turan ijoollonni fidee laataa fi tureera. Namma dubbiin kun isaan amma birrii warra fudhateeti nama raasaa jira birrii maayitti humnaa ol keessa galee jira yookaan nama fixaa jiru.
Namoota ajjeefamaatiin jiru jedhamu kanaan wal qabateetiin bulchiinsa aanaa Iyyaasoo dubbisuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Komaandar Jiraataa Kabbada ajajaa poolisii aanaa Iyyaasooti. Isaanis rakkoo naannoo kanatti mul'atuun wal qabatee kan jiru rakkoolee waraanni adda bilisummaa Oromoo uumuun ala kan biraatii miti jedhu.
Iyyaasoo
irratti abaa'otu nama ajjeesa. Isaantu dhufeetiin hin jeeqa. Barattootas namoota hedduu ajjeesan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gaafiif deebii EBC waliin taasisaniinillee yaada komaandar Jiraataa kana dubbatan. Isaanis rakkoo fi dhumaatiilee naannoo kanatti ta'aatiniin jiruuf waraana adda bilisummaa Oromoo himatan.
Ihee izi akkabaabi bamiiraaf qatanaagaa iyya tankasaakkasa yaallau ya'oona gafan qajaafangaachi guddin.
Gareen fincilaa ABO naannoo lixa biyyattii kanatti socho'aatiniin jiru kuni. Baduu lubbuu namootaatiif sababa ta'aatiin jira. Haala kanaan karaa cufanii gargaarsi namoomaatu akka hin dhaqqabne taasisaatiin jiru. Hawaasni naannoo kanaas mufii guddaa isaan irraa qaba.
Izzi akkabaabi yaallu mahabarasa bamudhu bataam tillii qirreetaa wustu na yaallu.
Rakkoo uumame kanaan walqabatee himannaa adda bilisummaa Oromoo irratti dhiyaateef akka deebiinoo kennan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafanneetiin ni jirra. Obbo Daawud illee. Tasgabbii dhabuun naannoo kanaa silumayyuu yeroo dheeraa kan lakkoofse ta'uu isaatiin wal qabatee waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa sochii tokkollee akka hin qabne akeekuudhaan namoonni naannoo kana nagaa dhoorkuudhaaf bobba'an hedduun jiraachuu mootummaanuu dabalee osoo beeku isa kana haalaniitiin adda bilisummaa Oromootti quba qabuun maaliif barbaachiseedhaan gaafatu. Rakkoolee dhimma kana duubaan jira jedhaniitiin yaadanillee haala kanaan kaasu obbo Daawud.
Kuni waan dhokataa miti maali waan achi keessa humna maqaan investarsi jedhamanii achi keessa jirantu jiranii isaan duuba immoo humnatu jira. Humna kana egaa mootummaan ni beeka odeessa isaa qaba walumaa gala haleellaa kana lubbuu namaa dhumaatiin kun hundi ka mootummaa kanarratti dhiyaafateedha. Isa kana kaasochoosan duubaatii amma Sudaan keessa yaabus keessatti leenjisatu gaggeeffamaa kana jira. Akka kana waliirra leenjisa waraanaa akkasumas immoo Sudaan naannoo hanga sanaatti leenjisatu gaggeeffamaa jira. Mootummaan kunis beeka ummati naanno sana beeka achiitii hidhatanii ol seenu sadarkaa matreesatti hidhatee ol seene hojjetu ajjecha kana gaggeessaa jiru. Kanaaf inni kun uumaa waan kana golbuudhaan jalaa bahuu hin danda'u kiraayimii yookaan yakka dalagamu kana.
Ajjechaa tibba kana yaasotti ta'aatiin jiruudhaan hawaasni kaasu kana hanga ammaatitti wanti lakkoofsaan adda baheetiin beekamaatiin jiru hin jiru. Isa kanaan walqabatee ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Nuuree Qamar gaafii kaleessa kaafneefiin isa kana hubachuudhaaf qorannaa taasisaa akka jiranii fi naannicha waliin kan hojjetan ta'uu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen eegi jalqabne gara daqiiqa 9:01 nu hafe waan akka dabarra. Wanti hafe katti dabarru bulchiinsi nagaa naannoo Oromiyaatii fi jaarroleen lafa ijoollee qeerrootii fi bulchiinsi godin boorana bulchoota mooyyaalee waliinleen dabalataniitiin waan nagaa irratti wal mari'achuu jiran mooyyaalatti. Warri lafa rakkoo bar hedduutti ardhallee nurra jira jedhaniitiin akka bulchiinsi kun fal barbaaduuf gaafatan galmoo daawwitiitti Nairoobii oduutan nu ergeen jalqabna.
Rakkoo nageenyaa mooyyaalee fi naannoo isheetti mul'ataa jiruuf furmaata barbaaduuf waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa mooyyaalitti walga'ii gaggeessaa jira. Walga'iin kaleessa jalqabe kun har'as kan itti fufee yoo ta'u magaalattiitti nagaa buusuu akkasumas waa'ee namoota lola kanaan qeerraa buqqa'aniis fala'uuf mareerra jiru. Maree kana kan gaggeessaa jiran hoogganaa waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa Maal galchuu yoo ta'an kalees aangawoota godina Booranaa fi Kaa'anaa Mooyyaalee waliin mari'achuu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalee obbo Booruu Huqqaa himanii jiru.
Dhimmoota rakkoo ta'anii fi bulchaan godin keenyaa himatee ture daangaa waggaa 27 irra dhiibamaa ture warra waraan isaanii immoo waraana mootummaatti harki keessa qabaa babal'ina lafandaraa fi nurraa taqaniire. Marii sunirraatti aal nageenyaa amma jiru nagaan hin barbaachisu moo hin barbaachisu nagaan hin barbaachisa immoo baanderaa lama. Mooyyaal keessaa hin qabdu lafti keenya waan ta'eef daangaa ta'u malee waliin hin qabnu jennee takkaasa kanaan wal marannee walii galle. Innis har'a madoolee ilaalee har'a ijaarolee abbootii gadaa haaliin itti walii galle daangaan keenya kabajamuu qaba. Namni hadhamuu hin qabu jennee walii galle ayyeetti jedhe. Warra federaalaa fi makalaakaa jiruu fi warra beeynatii fi tirishibirii dubbisee daangaan keenyaan tokkollee saabamuu hin qabu. Namis du'u hin qabu ejjannoo kan fudhateetiin warra federaalaa sirrii wal mari'atee warri wal mari'ateen hin beeknu.
Komii bulchiinsi godina Booranaa qabu ammas ka jiraattonni aanaa mooyyaalee mataa turan naannoo shan jalatti hundaa'u godina Daawwaati. Kana hoo gaafatanittuu jedhee obbo Booruu gaaffeen ture.
Daawwaa zoonii Soomaaleen hin jaarranne dubbatanii ejjannoo himanii jiran innis Daawwaa zoonii hin jirre kamaal galchuu. Haa ta'u immoo. Falmi lafaati amma dhimmi jiru falmiin godin aanaa lafa Oromoo irratti Daawwaa zoonii uumuudha. Kanaan godin godhachuuf karoorii warri Soomaalee karoorfate akkaataa kanaa waraan bantee warreedii Oromiyaan nuun beennu godin asii banamees nuun beennu keessa godin sobaati innis deebise. Namni waraanaan buqqa'e bakkisii deebi'ee eddoon nageenyas immoo qabaa haa ta'u nagaadhaan waliin jiraachuu. Laf keenya immoo dabarsinee wanni kennan tokkolleen hin jirtu jedha. Warri qara waggaa 27 shiirtaadha ture waan ta'eef amma immoo siyaas keenya irratti hojjannee laf keenya akka tokkolleen namaaf hin kennamne zooniin tokkolleen akka hin dhoofne jechi akkaataa sun hin dubbateenis. Kanaaf mariinis qaamolee federaalaa waliin ganaa deebi'ee geggeessu fakkaata. Murteen immoo inni asii kennu waan jiru hin fakkaatu.
Har'as mooyyaaleetti mariin kun jiraattota aanaa fi kan magaalaa waliin gaggeeffamee jira. Hirmaattota walga'ii kana gubbaatti hirmaatan keessaa tokko soraan dubbisee ture. Hirmaataan kun gaaffii walga'ii kana gubbaa irratti gaafatan akkasitti himan.
Wanni nu gaafannu alaabaan naannoo shaniif akka Oromiyaa keessa bahu daangaan keenyatti nu murtaa'u. Namni keenya guddoo dhumatee kakalaan duraallee kan dhumatellee wanni falka'an hin jiru. Namni keenya madoolelleen gar 80 wayiin geettii. Sadeen gadiraan keenyam sagalfillee waan hagamtocheleen hagamma kaan humkan kee jiraasulleen hagamma itti argame wanni nu siisee nam tokko hin jiru makalaakaan har'allee. Haleelli akka nam dhaamtee nam fixuu jirtan malee tokkolleen qaama waraanaa kan kan yennee boo'u jirtan malee kan fixuu jirtu kan miidhuu jirtu. Shirum durii wayyaaneen dhaqee jira malee jira dhibbatti wanni bulchuu jirullee shirum wayyaanee sun malee wanni mootummaallee wanni inni bulchuu hin bulchuu jiruyyuu jiru wayyaanummatti malee harkaan qaban. Kaan lammatu ummatii laf keessa hin jiru ummatii baqatee jira kaan madooleen hospitaal jirti kaan kayaabello jiru kaan hawaasa jira. Kalee kaleellee ganam turee fuullee nam ijjeessan batiina karaa dhooftee batiina gubdee. Nama furii madeessite nam sadi batiina keessa gariinni bu'u dhabanii tokkiin du'ee mucaan fiduu jiraniif boqolleen cabee ciisu amma ammaatu
eessatti
karaa waajjillee bakkiina kanaas taate dhooftee bakkiina lafaan dhooftee nama mucaa shifeerii tokkiin ijjeesse tokkollee harki cabsite nam sadii madeessi warri isiin karaa taate karaa yaa'u dhanqaan cufa walitti qabnee nam kenne kanurraa ijjeesse namichi nam kennurraa ijjeesse ammallee kaan bumuraana kan keessaa nama jajuu jira kadheengaa jilmaan sagalurraa fixee nama gamnurraa madeessi. Ajajaan kaan bituu isaa achitti hidhameen hundi dhanii wanni hin miidhamin jiru ammallee nam keenya kabachiisuu jirisa kanallee himachuu
jiru. Namni qarqaarsa argachuu jira.
Wanni tokko ni qarqaarsa argatan hin jiru sullee agaafatan akka Oromiyaatti namni dhufeen ulaalillee hin jiru maanti sanirraa du'ee dheeraa namni asitti dhufe nam keenya uummatti hin laalillee hin jiru sullee agaafan. Waggaa tokkoof ji sadii kan hin qara isiin 27 sunuma haa ta'u garuu kan isiin itti dhiibbattee nam 30-45 nurraa ijjeessu dhanni tokkoof ji sadii. Wanni nurraa dhaabas hin jiru akka akka nam kanaatti eedaa eedaallee tuksii jira halkan dhugaa deengadda dooriteen tuksii jira kalee guchiin namicheessanii abballee namicheessanii odoori oromiyaas jiru.
Tanallee himachuu jirtan.
Tanallee himachuu jirre.
Dubbiin akkamitti deemuu jirtu warri maan jedha.
Wanni deemuu jirtu dhibiin hin jirtu innillee waan hin jenne sun deebii wanni amma afurii nuuteen hin jiru innillee barreessu jira. Waan adda addaa ammallee gaaroleen qaanii jiru qeerroon gaafachuu jirti gaaroleen.
Kana ammaan tanii dubbisuu jiru kunniin abshiroo magaalaa Mooyyalee keessa dubbisuu jira horii taa'uu jiran hor kana jaarolee lafaa bulchitoota godinni Booranaa nama Oromiyaa irra dhufu nama akka itti gaafatamaa nageenya Oromiyaa fa'a nama algalchuu fa'a ijoollee qeerrootiif nama dukkee jira waan mariin tun ergeetti ittiin dadachaanii gaafanna abshiroo si galateeffadha.
Nageenyi Mooyyalee ammas guutummaatti iddootti hin deebine jedhu jiraattonni. Waajjiraaleen mootummaa marti cufaa yoo ta'an manneetiin daldalaa hedduunii fi baankileenis haga yoonaa hin banamin jiru jedhu. Akka obbo Booroo Qaayimanitti har'a godina Booranaa naannoo Hareeroo jedhamutti ammas hidhattoonni naannoo shanii dhufan konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessaniiru jedhan.
Arri immoo konkolaataa tokko kaasii daldalaaf deemu kan maammaa waaqoo gara waaqillee fi Hareeroo jidduutti siftaan somalee. Haatee shifeerii tokko ijjeesse guyyaa deengaddaas gaadaanis akkasuma naannoo guchiitti kukkubsuutti jedhamutti mucaa motoorii ijoollee oromooti gaadaadhaan ijjeesse agisaan dhufaniisis tokko tokkoodhaan nan ijjeessa jiru nageenya jiru.
Haala gama ollaa naannoo shanii jirus obbo Boruuqqaa gaafadheen ture haga yoonaa jiraattota naannoo lameenii jidduuttis ta'e gaggeessitoota naannoo lameenii jidduutti mareen nagaa buusuu gaggeeffame akka hin jirre himanii garuu jila hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaa gara Mooyyaaleetti dhufe duuka aangawoonni naannoo shanii dhufanii gulad keessatti mareerra jiraachuu beeksisanii jiru. Haleellaa dhiyeenya Mooyyaaleetti nama 11 galaafatee 85 ol madeessa gaggeessan hidhattoota naannoo shaniiti jedhamus maalummaa hidhattoota kanaa garuu qaamni mootummaas ta'e kaan kaayifaan beeksise tokkoyyuu hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa qorannaa malaan maltummaa Metek irratti gaggeessame dhaabbatoota kabiroo irrattis kan itti fufu ta'u abbaan alangaa muummichi ka federaalaa beeksisanii jiran hoogganoota Metekiif ka tajaajila odeessii. Akkasumas tika nagaa biyyoolessaarra ilaalchisee gaggeeffame tarkaanfii agammaatti seera eeggatee gaggeeffame ta'uu kan dubbatan abbaan alangaa muummichi yaadawwan kana kanneen dhiyaatan ala kanneen dubbataman kan fudhataman qabne ta'u dubbatanii jiru. Manni murtii federaalaa Ramaddii Lidataa Dhaddachi Abbaa Dabaree Afuraffaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii fi himatamtoota kabiroo irratti yeroo qorannaa dabalataa gaaffiin poolisiin dhiyeesse mirkaneesseefii jira. Paakistaan keessatti aleellaan looteessentootaan geggeessame yoo xiqqaate namoota 34 ajjeese kabiroo kurna hedduu madeesse jedhamee jira. Magaalaan afaan galaanaa ka kibba biyyattiitti argamtu Karaachi keessatti ofwareegdonni saqii dhukaa'an guute hidhatanii qoonsilaa chaayinaa magaalattii keessa jiru irratti aleellaa geggeessaniin kan badiin kun dhaqqabe. Biyya Afgaanistaan kutaa koost ka jiru masjiida mooraa waraanaa keessa jiru tokko irratti dhoohinsa dhukaa ofwareegdotaan yoo geggeeffame yoo xiqqaate namoota 26 ajjeese kabiroo 50 madeessuu isaa waraanni biyyattii beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Biteen baafachuu jirra yaa qabdannu barreessaan oo bilbila mitira baandii 22-25-31 nu caqasuu jirtani waan dhiyoo tana keessa hojjanna keessa haa tokko ammoo boriif ibsaan hir'isanii deebiin sunnaa ilsaatii irraa argachuu dandeettan saatum lamaaf akka sa'aatii sadii irratti jechuun hornaatviyoonis.com'n iimeelii kenna yaadii san nu barreessitan waan hedduun nu qarqaara waan wallaan nu barsiisa nu barreessa nagaan nu bula boru waldachaan.